Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Професорскиот пленум не е против реформи во образованието, но тие мора да бидат спроведени врз база на соодветна анализа на состојбата во досегашниот образовен систем, се наведува во сообштенијето на пленумот по средбата со председателот Ѓорги Иванов. Во сообштенијето се оценува дека средба на професорскиот пленум со граѓанската иницијатива за поддршка на знаењето во високото образование, како што предложил председателот Иванов, на истиот ден кога е закажана седница на собранието на Македонија, на која се очекува изгласување на предложениот пакет закони, е беспредметна. Околу 100.000 луѓе се собрале на синоќешните протести во Германија против протестите на антисламското движење Пегида во Дрезден. На собирот на организацијата Патриотски европејци против исламизација на Западот, Пегида, се собра голем број луѓе кои со црн флор изразија солидарност со жртвите на нападите во Париз. Еден од организаторите изјави дека сегашните настани во Париз се доказ дека Пегида била необходна. Неколкумина членови на терористичката келија вмешани во нападите во Париз, можеби и натаму се во бегство, соопшти француската полиција, наведувајќи дека се пребарувал реонот на Париз во потрага по возило Мини Купер, регистрирано на името Хајат Мумедиен, невенчана сопруга на Меди Кулибали, кој бил убиен во еден од терористичките напади во минатата недела. Според наводите на турската полиција, таа сега била во Сирија, каде што преку Турција отишла непосредно пред нападите. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган изјави дека реакцијата на Западот на нападите во Париз била проследена со исламофобија. Лицемерноста на Западот е очигледна, рече Ердоган на пресконференцијата одржана заедно со неговиот гостин, палестинскиот председател Махмуд Абас. Според него, нападите во кои загинаа 17 луѓе биле неуспех на француските безбедностни сили, со оглед на тоа што осумничените предходно биле осудувани.
Во емисијава ќе слушате и за. И за ова година кумановци си посакуваат здравје и среќа, кои, како што велат, се поврзани со успешна држава. Која загадува битола ќе се знае по 5 месеци, договори Обштината и Сдруженијето за нас се работи. Во Тетово најавено формирање Младински локален совет со цел подобрување на секојдневијето на младите. Годинава, која ги минува првите нејзини денови, кумановци традиционално сакаат да им биде поуспешна и посреќна од предходната. Затоа, како што велат, е необходно подобрување на секојдневните услови за живење, што пред се значат редовна работа и добри плати. Светлана Јовчевска.
Во новата година кумановци посакуваат подобри услови за живот на граѓаните во градот и во државава, повеќе капитални објекти, надминување на недоразбирањата помеѓу централната и локалната власт, отворање нови работни места за младите, притоа сметајќи дека нивната лична среќа и задоволство тесно се врзани со претходните предуслови. Запрашани за очекувањата, некои од граѓаните првинци посакуваат добро здравје за себе, за најблиските, но и за останатите околу нив и секаде во светот.
Да биде овој народ посветен, да има повеќе запослување, нормално здравје на прво место.
Па најпрво здравје, да се подобри ситуацијата во државата, во главно финансиска, да има повеќе вработувања за млади, да се подобри ситуацијата и во образованието. На личен план, прво здравје, и си посакам и за себе и за моите најблиски, а на работното поле, повеќе пари. На централно ниво, разрешување на политичката криза, повеќе толеранција и соработка помеѓу сите политички субјекти. На општинско ниво, деблокирање на сметките, повеќе инвестиции во инфраструктурата, решавање на основните комунални проблеми на граѓаните и секако, доколку би не општината во можност, повеќе културни манифестации. Да ја довршам магистратура.
Што очекувате во 2015 година?
Очекувам пример на Македонија на европскиот пат. Лично
Здравје, среќа, беричет.
2015 година очекувам прогрес на општина Куманово. Куманово конечно да заживее како град, да заживее и на полето на културата и на нешто имате од инфраструктурата, да видиме некој напредок. Очекувам централната власт малку да обрне поголемо внимание на градот, инвестиции во Куманово 2015 година и завршување на сите капитални проекти кои што се започнати, а останаа недовршени.
Лично
континуитет во работата. Се надевам дека владата во 2015 година дека ќе остави идејата за државен испит, затоа што сум родител на 20 студенти, па студенти во Македонија, а што тоа и моите деца да добијат, значи, голема автономија во студирањето и подобри услови за студирање, значи подобар живот за моите деца и за сите деца.
Делот за прашаните граѓани кои сметаат дека животот во најголемата локална самоуправа во државава ќе биде подобар од оној во изминатата година. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кој го загадува воздухот во Битола ќе се знае по 5 месеци. Ова е договорено меѓу општината и здружението за нас работи кои ќе подготват заедничка студија. Во зависност од резултатите потоа ќе бидат предложени на тамошни активности и мерки кои ќе ги надгледува стручен тим од два представника. Жанета Здравковска.
Битолчани ќе мора да се стрпат уште најмалку 5 месеци за да ги дознаат примарните и секундарните загадувачи на воздухот во градот, а потоа надлежните да преземат и законски мерки. Запреа на тегањата меѓу општина Битола и Сдруженијето за нас се работи во интерес на подобра животна средина за битолчани. Согласно меморандумот за соработка што го подпишаа, ќе се обединат резултатите од истражувањата на двете страни во заедничка студија. Понатамошните активности и мерки што ќе се преземат ќе ги надгледат во стручен тим од двата представника. Сдруженијето за нас се работи веќе ги започна независните мерења со мобилна мерна станица, нарачена од лабораторијата Фармахем. Општината пак ќе спроведе други мерења по завршувањето на јавниот оглас. Иван Јерчик, представник на Сдруженијето, вели.
Се договоривме резултатите од нашите мерења, резултатите од мерењата кои што ги предвидува општината да ги обединиме во едно и да тие резултати ќе го покажат со хемискиот состав на PM10 частичките да ги искористиме за едно првично определување на загадувачите во Битола, веќе да кажеме дека од нашето мерење ќе заврши сега, но резултатите ќе ги имаме дури до крајот на јануари, додека општината и нивното мерење го планира за крајот на февруари, што значи дека резултатите ќе ги добијат некаде во текот на април, што би значило дека некаде од почетокот на мај треба веќе да се тргне во делумно решавање на проблемот.
Борбата за почист воздух ќе остане запаметена како една од главните активности на битолчани во 2014 година. По неколкуте протести од кои последните завршија пред општината, градоначалникот седна на заедничка маса со екологистите.
Сепак се договоривме активностите да ги обединиме. Значи, сите други приказни околу сето што беше досега, ако постоеше такво недоразбирање, ги ставаме на страна. Понудата од моја страна, а и од нивна страна, е да направиме заедничка екипа која што ќе работи на оваа тема заеднички.
Изјави Владимир Талевски. Анализите ќе треба да ги дадат долго очекуваните одговори за битолчани кои од фабричките капацитети, сепарациите за песок и депони се најголемите загадувачи на воздухот во градот. Досегашните мерења од Министерството за животна средина покажаа дека понекогаш концентрациите на ситна прашина која предизвикува белодробни заболувања се 10 до 20 пати над дозволеното. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Годинава во општина Тетово се очекува формирање локален младински совет. Младите се надеваат дека со ваквиот совет ќе имат можност, освен преку невладините организации, да ги користат и ресурсите на институциите за надминување на секојдневните проблеми на нивните врсници. Александар Самарджиев.
Формирањето на Младински локален совет во рамки на Тетовската локална самоуправа е надешта на помладите жители на градот дека проблемите и потребите ќе може полесно да се решаваат и надминуваат. До сега младите со членување и активности преку невладините организации се обидуваат да укажат или да покажат иницијатива како треба да се смени некоја состојба која ги засега.
Младите сакаат да читаат, меѓутоа им е потребно и адекватно место каде што би прочитале некоја добра книга за да не мора дома
ама само да читаат и секако сакаат своите проектни вежби да ги пишуваат во читалните.
Вели Христина Василевска од организацијата Мултикултура, откаде составија петиција до надлежните институции што поскоро да се направи читална, објект кој засега го нема ниту во Тетовската библиотека, ни на друго место во градот. Јелена Пероска од Институтот за развој на заедницата и Сабри Зендели од Сдруженијето на слепи велат дека и нивните организации постојано работат на проекти кои имаат за цел да го подобрат животот пред се на младите.
Сега имаме еден нов проект кој што вклучува ангажирање на волонтери во локалните самоуправи. Исто така дел од нашата работа се и проекти поврзани со подобрување на меѓуетничките односи. Исто така имаме еколошки проекти.
Нашата организација работи има свои проекти кои тренира лица со хендикеп.
Младинскиот локален совет треба да овозможи младите да имаат директна комуникација со локалната власт. Следен чекор би бил заеднички да ги носат одлуките и решенијата за проблематичните области, појави или поведувањето одредени активности.
Од средношколци, студенти, од членови на други организации, културно-уметнички друштва и политички полмладоци исто така, е истакна потребата дека е потребно да се формира представничко тело на младите, преку кое тие ќе можат да учествуваат во процесите на креирање на одлуки во, и на донесување на одлуки и креирање политики на локално ниво. Значи, тоа е недостаток еден во нашата општина, затоа што нема до сега учество на млад човек, дали на совет на општина, дали во донесување на некакви си стратегии.
Младински совети треба да има во 12 општини низ Македонија, а веќе функционира во Гостивар. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Сомарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Портретирани сеќавања. Ова е насловот на самостојната изложба на Јана Манева Чуповска, што од 12-ти овој месец се одржува во Скопје. На изложбата се представени 35 цртежи во комбинирана техника, цртеж и дигитална фотографија, како и едно видео. Љупче Јолески.
По нецели три месеци од премиерното октомвриско представување во Струмица, Јана Манева Чуповска со дел од актуелниот циклус портретирани сеќавања евеа и пред скопската ликовна публика. Овој пат уметницата на самостојната изложба што од 12 јануари се одржува во галеријата на НЛБ Тутунска банка нуди 35 цртежи во комбинирана техника, цртеши дигитална фотографија и едно видео. За нив магистер Наде Пешева, ликовен критичар и историчар на уметност, во каталогот ќе забележи дека Манева Чуповска во добата на дигитални технологии и постојано редефинирање на предметот на уметноста и опфатот на нејзините граници, вртејќи се кон асоциативните форми кои ги побудуваат во нас, заспаните навидом подзаборавени, но дефинирани архетипови, предавани од колено на колено, ни ги носи како дел од една колективна меморија, поврзана со прашањето на културните и етноидентитетите. А авторката пак ќе рече дека всушност станува збор за еден нејзин, персонален, интимен омаш на некои лични, така наречени портретирани сеќавања, кои што се практично резултат на нејзините спомени, нејзините размисли, на контакти со луѓе кои што ѝ биле многу драги, нешто што едноставно ја испровоцирало да ги извади во една ваква креативна ликовна форма.
Концептот на оваа изложба е да цртежите добијат помалку концептуален израз. Сите тие предмети, сите тие условно додатоци, сите тие асоциации на тие рачни ткаеници кои што се практична асоциација за наше во подневни, кои што практично во тој период на моите сеќавања и на тој интимен наш, едноставно се асоциација која што е доста реална. Тоа беше една така наречена интериерна мода, но од друга страна тоа е одговор на една креативна шема на тие сите соништа кои што јас сум ги имала и абсолютно во тие додатоци како предмети влегува само тие ткаеници.
Јана Манева Чуповска појаснува дека портретирани сеќавања е изложба која што еквилибрира помеѓу една ликовна приказна и нешто што се нарекува дизајн.
Јас практично функционирам на двете овие полиња. Од една страна имам потреба да се изразам со сите оние класични ликовни техники и алатки, од друга страна пак дизајнот сериозно влијае на прво како професор, бидејќи предавам, второ се занимавам и со моден дизајн, од друга страна и докторатот ми е на тема македонски фолклор, така да се некако фино се склопува и јас абсолютно го грабам како еден мој мултимедијален подпис кој што абсолютно мислам дека ќе го продолжам во еден подолг период.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.